Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Yeroo darbe kutaa tokkoffaa dhuga ba'umsa kanaa keessatti lubata maskeen diriirsaa akkamittiin akka gara hojii wangeelaatti dhufan walitti himaa isarraas waa hedduu barachaa turre. Isa qofaa utuu hin taane wallaansoo achi keessatti isaan mudate kan akka hidhamuu fi balaa konkolaataan irra deddeebii isaanitti dhufee ilaalchisee waa hedduu nuuf qoodaa turanii sababa yerootiin addaan baane. Har'ammoo kutaa lammaffaan qophii kana kunooti. Waliin turaatiittiin eebbifama.
Nuyi nama harka duwwaadha. Yeroo warri poozishinii irra jiru sun naannaanii dhufanii nu gaafatanii mi'a gurguddaa qabatanii nutti naannaanii jiru. Warri loltooti.
Meeshaa
waraanaa gurguddaa qabate. Nuyi harka duwwaadha ijoolleedha. Innaa isa faa ilaallee waaqayyo immoo inni isin caalu nu wajjin jira jennee waan goonu isin qabnu nuyi humna isin qabnu waan isaan maal egaa duukaa deemu ta'ee waan isaan deeman hin beeknu baay'eetu lafa kana naannoo kana guutaniitu hamma isaan deemanitti yeroo isaan deeman mana dhiyaatti deebisu isaanii sokkuu kanaan gargar baanaa nuyi manaa baanaan bakkeen kun hundumtuu warra eegduudha. Kanaaf sodaa guddaa jala turre namni fooniin sodaata. Tokko tokko sodaan namatti dhagahama. Dhugumatti immoo waaqayyo jajjabina waan nuu kenne baay'ee raafamne isin qabnu. Jajjabina waan nuu kenne waaqayyo waan ta'eef du'uunis waan jiruuf kanaaf yeroo sanaa rakkina gurguddaa ture. Waan inni isinitti yeroo kana hin dubbatin akka hin dabarre waaqayyo waan hin hojjete. Mana hidhaa sana keessatti waan hin hojjete gaafa namni karchallee gallu namni nuyi hin beekne tokko firaashii ispoonjii fidee nuu kenna kan irra jiru. Kan eeyyamtu hojjete waaqayyootu hojjete. Mana hidhaa sana gallee ji'a shanii walakkaa finnee amma baanutti nyaata mana sana keessaa ayyaana. Ijoolluma waaqayyootu karaa asiin asiin nuuf fide. Isa kaan immoo bilcheeffannee akka nyaannuuf makoroonii paastaa waan adda addaa nuuf fide. Minaan mana kana keessaa al tokko ammas ni nyaanna. Shaayee isaanii duwwaa daganaa calallee danfimneedhuun waan tokko sobama dubbachuu waan hin barbaachifne shaayee duwwaa xaqqabamne kanarraa kan mana hidhaa sana keessatti nyaata kennamu waan tokkicha itti dhimma hin baane bakka hidhaasa dhufuun raafeen warra hidhamee jiru bulaan naa waaqayyoo kana hojjete mana sana keessatti gaaf tokko hin beelofne gaaf tokko hin dheebonne waan irra ciifnu hin dhabne rakkinni addaan nurra hin geenye waaqayyoon immoo kan hin gaafadhe waan tokko jira. Yeroo sanaa namaan qabu hin garafu ture. Akka dhanni koo rukutamne ati haboo isaa fudhadhuu yaa waaqayyoon jedhe. Ati narraa eegi akka namni tokko dhufee na rukunne jedhe. Narraa eegi namni tokko uleedhaan na rukunne. Kun wanta guddaa yeroo sana keessa reebu rukutuun qallaaleedha nama. Salphaa asjeessuun jira. Hin garafu yaa waaqayyoon isa danda'u isa narraa ittis hin jedheen. Yoo namni na rukute hin danda'u gooftaa isa narraa eegi hin jedhe. Garaa koo keessatti kan kadhadhee narraa eegi. Namni titiisa dhufee narraa kaasan jiru. Akkasumatti nu gaafatu itti himnaa hin haasofna kan waduwwaadha. Waaqayyo wanta gurguddaa hojjeteera achi keessatti. Humna gurguddaa argisiise waaqayyo. Nyaata keenyatti eeggata godheera. Namoonni titiisa akka isaan nurraan kaafneef eeggata godheera. Ba'uu keenyaaf galuu keenyaaf eeggata godheera gooftaan. Gaafachii baanus immoo waaqayyo karaa keenya nu qajeelchee. Anis hojii wangeelaan gaafatame hojii wangeelaan itti fufee. Michuun koo sunis achumaan hojii argatee gara barsiisaa deeme ammallee lubbuudhaan jiru gaaf tokko kiristoos biratti wal agarra. Kanaan egaa gara wangeelaa akkasitti kan dhufe kana rakkinni nurra ga'ee baay'eedha garuu waaqayyo nurraa eegeera. Waaqayyootu nurraa eegee dallaa ta'eetu nurraa ittise malee rakkinni nurra ga'ee baay'ee cimaadha. Baay'ee namootti adii diimaatti nu ilaalu akkuma diinaatti nu ilaalu. Kan nu gadduu fuula isaan irraa kan dhabaman tokko tokko jiru akkuma sila an dubbatte ishee dubartii sana dubaraa kan gaddan baay'eetu jiru. Maaliif dargaggoonni kuni maaliif qabamanii hidhamanii amantii isaaniitti marakkatu kan jedhan jiru garuu dubartiin tokko afaan banatte dubbatte amma sirra deebi'een dubbadha waaqayyoo ishee eebbisu lafisan jirtutti sanyiin ishee eebbifamu. Kanaa egaa rakkinni gurguddaa tureera rakkinni hamma lubbuun dhabamutti tureera garuu waaqayyo immoo nurra bu'eera. Hojiin dhaabateera kanaan lubbuudhaan isa abneerra gara hojii isaattis waamamneerra hamma wanaattis immoo kunoo kan jiraadhu godheera.
Galanni waaqayyoof haa ta'u. Paaster wantoota isin kaaftan keessaa egaa waa'ee maneedhaa kaasuun keenya erga namni waa'ee barsiisaa girmaa itti deebina yoo carraa arganne dhumarratti utuma wal bubuusnu nama lama taane hafnee ittanii boodammoo numaayyuu gaa isin hin hidhamtanii namoonni lamaan kuni. Hiriyaan koo tokko yeroo dheeraa mana hidhaa keessatti kan dabarse manni hidhaa biyya lafaa kanarraa iddoo baay'ee jibbisiisaa ni jibbuudha. Mul'ata kee nama keessatti mul'ata ofii nama keessatti ajjeesaa kaayyoo waan jedhamu nama kiyyaa balleessaa namummaa nama jibbisiisaa wanta hin jibbu biyya lafaa keessaa iddoo hin jibbu keessaa manni hidhaasa jalqabaati jedhee. Isin egaa yeroo namni hiriyoonni akkasis hin biraa harcaa dhufan kana. Abdii dhabuun qofummaan miirra akkasii isinitti hin dhaga'amne wanta akkasii ture irra ta'e tamitti injifattan.
Akkuma sila dubbadde waa waaqayyo hojjetaa yeroo argaan jira. Yeroo jalqaba poolis xaabiyaa galee gaafa sana malee dhaagaleen takka ijoolleedhas waan ta'eef waan adda addaan hidhamne yeroo hidhamu warri hidhamtootichi keessa jiran akka abbaa fadhaatti nu simatan. Birdiliibsii ofii uffataniitu lafa afanii nu raffisanirra kan nuramu. Nyaata isaanii nuu kennan. Achi keessa waaqayyo akka hojii hojjetaa jiru nan argan. Nan hubadha kan hojjetaa jiru. Mana hidhaa jibbisiisaa akka hin taane gooftaa kiristoos hojii hojjete. Utuu isaan nutti hamoota ta'anii warri hidhamichi keessa jiru suni hamoota nutti ta'anii nama jibbisiisa. Amma isaan nuufi gaarii ta'an waan gaarii nu hojjetan harkarratti nu baatan waan tokko hundaa'um isaan biraa deemuudhaaf nan gadde gaafa gubbaa egaa iddootti nutti nu dabarsanii. Baay'een gadi maaliif akkuma maatii taaneerra waan ta'eef guyyaa lama isaan bira turre guyyaa sadii kas ta'a kamisa gallee kamisa mana hidhaa gallee gimboot gaafa 14/1972 14 mana hidhaa gallee gaafa sanbataati kan isaan ol nu dabarsan awraajaatti nu dabarsanii achitti egaa qoratti isaanii geggeessutti ka'anii isaanii polotikaa keessa jiru waa'ee polotikaatiif ituu. Jeequmsa kaasuu barbaadu kan jedhu yaaduma leessaa dhuguma amantiidha hin yaadan. Amantii golgaa godhatanii ittiin deemaa yeroo haqanii bakka nu turre mana barumsaa nu turre naannoo sana waa'ee keenya nama qorataniiru. Qoratanii jennaan kan isaan dhugaan isaan argatanii isa waa'ee polotikaa hin beekani. Isa waa'ee amantii malee waa'ee polotikaa hin beekani. Al tokko waan tokko hojjetanii hin beekani ijoolleen kuni polotikaa keessa hin jireenya kan jedhamu iddoo baay'eedha. Odeeffannoo argatanii nutti laafan utuu kana ta'uu baate nutti laafuu hin danda'an kana caala dubbichi ture egaa yeroo gara taanu sanatti darbinu akkuma seleessitti mee ispoonjii firaashii nu eeggate kan irraamnu nyaata immoo isbiin ijoollee waaqayyoo guuranii fidu bishaan manuma sana keessa jiraa gibbi sana keessa jiraa bishaan qulqulluudha inni qannaa hin nyaanna mana hidhaa keessa waaqayyoo waan nu hojjin tureef aannan arga akka nu hojjin ture. Obboleessi koo sun hubata ture inni hubadhan ture rakkina jiru hundumaa nurraa dhiibeera. Yeroon sun keenyaa kan keessaa baane malee yeroo isaanii egaa kana booddee kana caalaa hidhamuus hin danda'anii yakka hojjetan hin qabanii abaan jedhan sun amma ga'utti waan nuti na dhibeen nu rakkisee nutti ulfaatee nu dhiphise hin jiru. Maaliif kiristoos tachi keessa isaatu hojii isaa hojjetaa jira. Maaliif inni hin beeka waan ta'u waan ta'eef isatu humna keenyas hin beekaa hubannaa keenyas hin beekaa dandeettii keenyas hin beekaa waan ta'eef gara caaluu haboo isa fudhatee iddoo keenya goree dhaabatee hojjetaa kan ture isa waan ta'eef waan guddaan itti dhagahamee magaalatti na jibbisiisu hin jiru hundumtu guutuu ture koo mana keessaatti isa dhiibbaa isaan achi as fidan immoo waaqayyoo dhiibaa ture jechuudha waan ta'eef akkuma isinitti mee iddoo baay'eetii uleedhaan nama rukutuu nama garafuu shuboo korreentiitiin garafuu. Dubbadhu jedhuu kana godhedhu sanarra ga'uu hin dandeenye maaliif nuyi polotikaa keessa hin jiru waa'ee polotikaa waan beeknus hin qabnu. Kanaan egaa yeroo isaa keenyaan baane gaafa baane immoo jara warra wajjin ture sanaa nagaatti dhaabne akkuma maatii keenyaatti. Hidhamaan achi keessa ture tokko kitaaba qulqulluu maalii jechuudha kan ingiliffaan haa kenne. Amma mana koo jedhama xaafiyuun. Isiniif ta'a kun hiriyeen haa kenne. Innaa mana hidhaa keessattanii kennaa adda addaan argadde malee, barumsa adda addaan argadde malee, gurbaan tokko waa'ee keenya waan dubbate qaba. Isaan waa'ee polotikaatti hidhamanii warra miiriidha, warra tamaariidha, warra barumsa qabuudha, warra barateedha. Namni waan itti amaneef amma du'aatti dhaabate waa'ee keenya dhugaa ba'e. Waan itti amaneef amma du'aatti dhaabata. Kanaaf Waaqayyo nu gargaaree nagaan achi keessa turre, nagaan achi keessaa baane utuu Kiristoos wajjin turre ta'een ulfaata. Namas hin jibbisiisa. Kiristoos garuu achitti hojiisaa hojjetaa waan tureef bakkeedhumatti waan akkasiin arganne. Yeroo mana ture, mana barumsaa tures eeggata akkasiin arganne waan ta'eef waan caalaanaa godheef. Akka nan jibbisiifnee fi Waaqayyo akka maniidhaan sun nan jibbisi utuu waggaa hidhame ta'e waan nan jibbisiisu hin qabu.
Waaqayyo akkasii wajjin jiru bartanii.
Bareera akkan hojiisaa hojjetaa jiru bareera achitti. Kanaaf nuyi kutannee Waaqayyo wajjin dhaabbachuudhaaf hubilaannaan hojiisaa isaatu hojjeta.
Waaqayyoof galanna ta'u.
Galatooma paaster. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa hamma yoonaatti kan dhaggeeffachaa turtan dhuga ba'umsa luba Tamasgeen Diriirsaati. Dhuga ba'umsa kana dhaggeeffachuudhaan waan hedduu barattaniittu abdii hedduu soorattaniittu jedheen abdii qaba. Dhuga ba'umsi kun hin xumuramne kutaa sadaffaansaa yeroo itti aanu isiniif dhiyaata ammasitti nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Raadiyoo keessan banattanii sagalee waaqii hordofuudhaaf kan qophooftan kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaan Kiristoos Yesuus bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u harka fuunee akkam jirtu. An Paawuloos Baahiruuti. Mata duree waaqa fedha keenya beekuu qabnaa jedhu jalatti har'a kutaa lammaffaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Mata dureen keenya irraa immoo gargaarsa waaqayyoo eeggadhu jedha. Hafuurri gooftaa akka inni nu qajeelchuuf bakkuma jirrutti kadhataan fuula waaqayyoo duratti dhiyaannaa haa kadhannu. Faayisaa keenya Yesuus gocha nu gootee maraaf si galateeffanna. Gaarummaa nutti agarsiifteef nagaa keessa guutuudhaaf qixxee hin qabneef. Nutti dubbachaa jirta. Ammas nutti dubbadhu. Yaana kee nuuf baay'isi. Samiifis nu qopheessi. Dhaggeeffattoonni keenya iddoo isaan jiranitti haala isaan keessa jiran ati hin beektaa. Yaa Waaqayyooti isaan gargaari. Araara keessaanii baay'isi kallattii hundumaan gara isaanii gori. Wajjiniinis ta'ii. Na gargaarinaanis maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Gargaarsa waaqayyoo eeggadhu jedha mata dureen keenyaarraa. Biyya lafaa kanarraa namootarraa gargaarsa barbaaddanii dhabuu dandeessu. Yoo argattanis kan yeroo muraasaa ta'uu mala. Namoonni waanuma isaanitti fakkaate namatti dubbatu waanuma humna isaanii nama gargaaru. Yeroo baay'ee garuu itti ofiin san qabaatu. Inni iyyuu maqaa gadee qabaata. Waaqayyo gargaarsa addaa namaaf taasisa. Waa'ee kanaa wajjin ilaalla. Macaafa faarfannaa 20 irra jirra. Lakkoofsa 2ffaa irra geenyeerra. Inni mana qulqullummaa isaa keessaa gargaarsa siifaa erguu jedha. Ameen. Inni mana qulqullummaa isaa keessaa gargaarsa siifaa erguudha. Torban darbe akkuma walii wajjin ilaalaa turre. Yeroo rakkina keetitti waaqayyoon waammadhu inni immoo kadhata keetiif deebii siifa kennuu kan jedhu dhageenyeerra. Eessaan nuu dhufaa gargaarsi kun kan jedhudha dubbiin cimaan kanarratti deebiin kan jiru. Waaqayyo inni mana qulqullummaa isaa isa samaayii keessaa gargaarsa ijoollee isaatiif hin erga. Manni qulqullummaaf gargaarsi walitti hidhama qaba. Yesus Kiristoos iddoo hundumaa irra caalaa qulqulluu jira amma. Biloota koonni yeroo nuyi gara isaatti halkaniif guyyaa boonyu kadhata keenyaaf deebii qaba. karata keenya deebisuudhaaf inni yeroo hundumaa qophaa'adha. Nuyi wanti nuyi gochuun nurra jiraatu akkatti kadhannu beekuu fi gara isaa dhaqnee isaa barbaaddachuudha. Manni qulqullummaa seenaa Israa'elotaa darban keessatti iddoo guddaa qaba. Sababni isaa Waaqayyoo godoo qulqullaa'aaf ijaaraa anachitti isin gidduuttiin argamaa hidhee ijoollee Israa'elitti meera waan ta'eef. Yommuu manni qulqullummaa Israa'el gidduu jiraachaa ture, Waaqayyo iddoo buufataa godhatee achi keessan Israa'elotatti mul'achaa ture. Sababni isaa gabateen kakuu inni isaan fudhatanii deeman, inni isaan ittiin moo'icha argatan, inni abboommiin kurnan keessatti caafamee jiru achi keessa taa'a waan ta'eef. Kiruubeelonni achii ulfina Yesuus Kiristoosiin golboobanii jiraatu waan ta'eef. Luboonni Yesuusiin bakka bu'anii Waaqayyoof nama walitti araarsan mana qulqullummaa sana kee tajaajilu waan ta'eef. Hariiroon mana qulqullummaaf fayyina namaa gidduu jiru baay'ee jabaadha. Sanuu yaadnu walitti baay'ee cimaadha obboloota ko. Amma yommuu nuyi gargaarsaaf gara Waaqayyootti boonyu, Waaqayyoo mana qulqullummaa isaa keessaa gargaarsa nuuf erga. Kiristoos yommuu nuyi isa waammannu akka inni nu dhaga'u shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Gargaarsi keenya gubbaatiin nuu dhufa. Hirkoos kan nuyi itti hirkifannu, kan nuyi deeggarsa godhannu, kan nuyi qaqqabannu, kan nuyi ittiin oollu Waaqayyoo Waaqarraa nuuf erga. Macaafni faarfannaa kun waa'ee kana irratti iddoo baay'eetti irra deddeebi'ee dubbata. Faarfannaa 33:20 irraati. Lubbuun keenya abdiidhaan Waaqayyoo hin eeggatti, inni gargaarsa keenyaaf gaachana keenyadha jedha. Lubbuun keenya abdiidhaan Waaqayyoo hin eeggattidha. Maaliif abdiidhaan Waaqayyoo hin eeggatti lubbuun keenya? Inni gargaaraa keenyadha. Inni gaachana keenyadha. Eenyuyyuu isa dhowwuu, isa ittisuu, isa daangessuu hin danda'u. Waaqayyoo akkaataa inni itti nu gargaaru, akkaataa inni itti nu kunuunsu, akkaataa inni itti nu eegu nutti himaa jechuudha. Waaqayyoo eeggachuun bu'aa guddaa qaba obboloota koo. Waaqayyoo eeggachuun milkaa'insa guutuu qaba. Waaqayyoo eeggachuun fiixaan bahiinsa guutuu namaaf kenna. Sababni isaa inni nu gargaara. Inni gaachana keenyadha jechuun diinota keenya waan bodee diinni keenya nuti darbatu hundumaa isatu ittiin nurraa deebisa. Golgaa keenyadha. Nuyi qabbanaa haara galfii isa ta'e Yesuus Kiristoos jalatti boqonnaa guutuutiin akka nuyi jiraannu Waaqayyoo nutti dubbata. Macaafa faarfannaa 37:40 irratti Waaqayyoo isaan hin gargaara, isaan hin oolchas, waan isaan kooluu isatti galanii fi inni harka warra jallootaa duraa oolchee isaan hin furaa jedha. Waaqayyoo ijoollee isaa hin gargaara, Waaqayyoo ijoollee isaa hin oolcha, Waaqayyoo warra isatti kooluu galanii fi warra isatti of kennatan inni harka hamootaa jalaa akka inni baasu sagaleen kun nutti hima. Michoota gooftaa gargaarsaaf gara Waaqayyoo dhaquu qabna. Waaqayyoon gargaarsa yommuu gaafannu Waaqayyoo gargaarsa samaa irraa nuuf kenna. Waaqayyoon gargaarsa yommuu gaafannu Waaqayyoo harka isaa nuu hiixata. Tarii namoonni dachee kanarra jiran hin dhabu waan waabdachiisanii nuuf raawwachuu dhiisu isiniif goona nuun jedhanii guyyaa isaa iyyuu nutti himanii yommuu nuyi dhaqnu haalannaam jechuu dhiide isiniin jechuu danda'u nuun jechuu danda'u. Waaqayyoo garuu mana isaa mana qulqullummaa keessaa gargaarsa addaa akka inni samaayitii nuu kennu dubbiin kun nutti dubbata. Kun immoo maaliif nu fayyada? Gara namootaa, gara lafaa, gara waan darbuu dhiisnee ija keenya gara waaqaatti asii ol fudhachuu akka qabnu nutti agarsiisa. Harkisi keenya gara olitti ta'uu qaba. Michummaan keenya gara olitti ta'uu qaba. Gargaarsi koo samiirraa naa dhufa jennee ija keenya namarraa lafarraa kaasnee Waaqayyoo irra kaa'annee gara Waaqayyoo ilaaluu qabna. Macaafa faarfannaa 37:40 kanaafiidha. Waaqayyoo isaan hin gargaara, isaan hin oolchasii, waan isaan kooluu isatti galanii fi inni harka warra jallootaa duraa oolchee isaan hin fura kan inni jedhu. Waaqayyoo isaan hin gargaaradha. Boloota koo yommuu nuyi Waaqayyootti harka keenya kennannu, yommuu nuyi jireenya keenya gooftaatti kennannu Waaqayyoo nu oolchee innaan maal barbaanna? Waaqayyoo nu gargaaree innaan maal barbaanna? Waaqayyoo gara keenya goree innaan maal barbaanna? Inni nuufi waan hunduma keenyaatti waan ta'eef, inni nuuf furee keenya waan ta'eef, inni nuuf oolchaaf of kalchaa keenya waan ta'eef, omaa jireenya keenya wanti yaaddessu hin jiru. Macaafa faarfannaa 40:17 irraati. Waa'ee koo yoo ta'e jedha Daawud, waa'ee koo yoo ta'e ani gadadamaadha, dhabaadhas, garuu gooftaan koo ana fiyada ati gargar sako fure ko tisi ya waqayyok ega in torin jerad waiko yote jer ani gara damarada ani dadabarada ani chobbamarada ani yakkamarada daud eyo bolota waiko yote ani sakkasuma akuma daudida ani gara damara chobbamara yakkamara ha taw yumale odu gammachi sa tujira yoru man abate ille garu goftan ko anafiyada amen amen goftan ko anafiyada ammam yor rakina qabad ille ammam yor gidra qabad ille ammam yor ba qabad ille goftan ko anafiyada bolota ko aqesni biade nan wayna marisa tare bankenya fatikenya nu yadu ndawta isan indabu waqeo inninu yadu indaburawote nu yadachun sagantanu karorsa nu basa nura wachuf guyyai satti tolettinu kennuf qopparechu damale wankam bramiti inne kana mamiti inne jollumade nu yade kamati kenya malangorade de tote hadisumiti yaden ture garuna milkom nenjeru waqiyu ademsa kasi waqiyu bukenjeru inni wangari tejirenye kenya abgoda inni gargara kenya sa guddara wantef garasa kanu ilalu nutima shantami afurafurirati farfannachu koti waqiyu gargara koti goftichi irkisajirenye koti tijira waqiyu gargara koti radawut bulota ko waqiyu nu gargare na milkan sakamnachu waqiyu sin gargara nunjira saunisa daud argira waqiyu gargara kodada anjirenye ko ketu waqiyu nargira isinjirenye ke sangeeta gartane tu tawdanda waqiyu gargara kenyira goftichi irkisajirenye kenyati eyye adunya irko firkifata abde kana ke setti waqiyon kenya gara kenya gore yakata netti nolchu dandu dubbe kana rara genya inni irko kenya tanan homa wantinu jalajige jirenya kenya merunjiru kanafu yero rakkanu tigargarse kenya waqarra kainu du hube negara waqiyo si olilalu qamna ichur daud gargarse ko esana du faide gafata ofuma sati mo gargarse ko waqiyo so waqabla fo ume birana du famoida gartani gargarsi kenya gargarsa yeromiti gargarsa yero hunduma fitannu bawuda kanafi mo garasala luqamna wan waqiyu godano njere gochuna qoppahu qamna yomusana gonummo inni wantani gochu qamnu nutima gargarsa mai monufkenna dubbi kana njejjabachotu nurajinata yanni waqiyu bakkasin jirtanitti sinif habayetu kuta sadafati namade bine wala garrutti Naga Kristo Yesus innuftura nagad.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa harraaf kan jenne tumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.